ayifilo masandleni izima ayisikuthi abase edini yethu bengakwanisa ukuyiphila ngoba emaphandleni akulamsebenzi abazali laba batholi imali yokuthi bathi sesikolo ziweithi nesifuna ukuthi ngabe siyafunda siphumelele ngayo size lathi sikwanise ukuthi sithuthukise ikusasa lethu kodwa ngendlela yokuthi khona lokho okuncane sokumele ukuthi bathenge ukudla sidle ngoba lezulu alikho and ney'nkomo zakhona kumele abaseduze ngazo zihlasela imikhuhlane lezi nsuku vele kuyasiziyasho izinto zakhona so yikho kucina kusenza ukuthi i-ed yethu uthola abantwana abaningi sebenjani sebezithwala abanye sebesifa ngemkhuhlane
Wena kuyini okwenzayo ukuziphilisa?
Mina ngilima umbhida engadini yiwo engiphila ngawo ukuthi ngithengise ngathenga umbhidalwane iyongikwanisa ukuthi ngithenge ngayo isepa thenge ngayo isepa yokugeza leyokuwasha kumbe ngithenge amafutha amayetheni
ule ngadi encane ekhangelane lawe kuphela kumbe lile irrigation
ngathi encane ekhangelane lefemili esilima nabo mama labo babasincedisana irrigation yebo ikhona kodwa ama-facilities akhona ukuthi isebenze awakho ngathi kungani kule problem yendlini so isilomnyaka wonke ingasebenzi sasekhona
nxa lithe lathengisa imbhida ngenyanga Vanessa lithola malini
hayi ukuthi siyabe singakhakhulethi ukuthi ngenyanga sithola malini ngoba singahamba kumbe ngiphume ngiyethengisa imbhida umbembele $2 sokuzamele ngenza ngiyethengisa isefa ma engekho ngiyabe ngi-akhawunti ukuthi imali liyana ngithengise kwaba imalini ngenyanga.